habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah oo ay sabti soo gelayso bisha maarso waa 30 sanadkan 2018-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray, anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeystayaal, idaacaddan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xiisadda ka taagan wishinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka oo cirka isku sii shareertay.
Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muddey, oo goor dhoweed qoraal soo saaray, ayaa faray laamaha amniga in ay sugaan amniga baarlamaanka. Bulshada rayidkuna waxay ku baaqday in shirka baarlamaanka la baajiyo.
Waxaa kaloo aan idin haynaa faaqdaada toddobaadka.
Xaashee Cusmaan Jawaari mashiinkii 107 cod ka keentay wuxuu ku tilmaamay shirjiraad intuu qabtay inuu guray, mar kale intuu fadhiistay ayuu wuxuu yidhi hal xildhibaan ha lagu soo darsado mashiinkii wiili ansaxaya, mar saddexaad wuu ogolaaday.
Sidee bay hal habeen 6 saac habeennimo ilaa iyo 10 saac oo salaad subax ah ayay isku fikir u noqdeen.
Waxaad kale oo aad maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. War saxaafadeed maanta ka soo baxay xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in mooshinka laga keenay guddoomiyaha la horgeyn doono golaha shacabka maalinta Sabtida birrita ah oo ku beegan 31 March. bayaanka ayaa lagu sheegay in xildhibaanada mooshinka keenay iyo kuwa taageeray ay tiradoodu gaarayso 203 mudane. xildhibaanadan ayaa qoraalkooda ku sheegay in guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu jebiyey qodobo ka mid ah dastuurka, xerohoosaadka iyo shuruucda dalka u taalla. qodobada ku xusan qoraal saxaafadeedka ee lagu eedeeyey guddoomiye Jawaari ayaa waxaa ka mid ah inuu jebiyey qodobka 4aad ee sarreynta dastuurka Soomaaliya, inuu jebiyey qodobka 86aad ee dastuurka, iyo sidoo kale farqooyinka 1aad iyo 3aad ee xerohoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. dhanka kalena, qoraal ka soo baxay guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu amray taliyayaasha ciidamada nabad sugidda iyo booliiska iyo taliyaha ciidanka AMISOM ee ilaaliya baarlamaanka inay ilaaliyaan amniga baarlamaanka. xildhibaanada diidan mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in kulan uu golaha shacabka biri ku yeelan doono Muqdisho ay kaga hadli doonaan xiisadda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
ugu yaraan 17 ruux ayaa ku dhimatay, 36 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii bas ay la socdeen maanta uu ku gadoomay bariga dalka Turkiga. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in gaarigaasi uu ku dhacay mid ka mid a baalayaasha nalalka ee ku taxan waddada, kadibna uu gaarigu dab qabsaday. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira darawalkii baabuurka, dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday cusbitaalka Igder sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga. guddoomiyaha Igder Enver Unlu ayaa waxa uu sheegay in dadka qaar ay ku dhinteen isla goobtaasi, halka kuwa kalena uu jiiray baabuur kaleeto oo ka dambeeyey kaasi shilka galay. wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa waxa ay ku warramaysaa in dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shirkaasi baabuurba ay ahaayeen muhaajiriin si sharci darro ah ku soo gelayay Turkiga.
saraakiil ka tirsan militariga Maraykanka ayaa sheegay in la dilay 2 askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ee ka dagaalama dalka Suuriya kadib markii ay ku qaraxday miino loogu aasay waddada dhinaceeda habeenkii Khamiista. saraakiil qariyey magacooda oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in mid ka mid ah askarta la dilay uu u dhashay Maraykanka, balse waxa ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan dhalashada askariga labaad. weerarkaasi oo ka dhacay meel u dhow magaalada Manbij ee waqooyiga Suuriya ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay ku dhaawacmeen shan askari oo kale. War qoraal ah oo ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka weerarka, balse wax faahfaahin ah lagama bixin halka uu weerarka ka dhacay iyo cidda lala beegsaday.
Afhayeenu hadle wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in rasaas ciidamada Israa'iil ay ku soo rideen taangi ay dishay Falastiini beeraley ahaa, mid kalena uu ku dhaawacmay meel ku dhow magaalada Khan Yunis saacado un ka hor isoo bax weyn oo la qabanqaabiyey. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Faransiiska ayaa dad goob joogayaala waxay ka soo xigatay in ninkaasi beeraleyda uu ka shaqaysanayay beertiisa markii rasaastu haleeshay. Afhayeen u hadlay militariga Israa'iil waxa uu sheegay isna in labada qof ee la tuumay ay ku soo dhowaanayeen silig amni ee koonfurta marka Gaza, ayna markaasi ciidamada Israa'iil rasaas ay ugu jawaabeen. Ninka beeraleyda ee la dilay oo 72 jir ahaa ayaa lagu magacaabaa Cumar Samuur.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. Aan ku horeyno wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muude uu ku amray taliyayaasha inay sugaan amniga dhismaha baarlamaanka oo la sheegayo in uu biri ka dhici doono cod loo qaadayo mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari. Dhinaca kale waxaa la xiray wadooyinka halbowlaha ah ee dhowr isgoys oo ku yaalla Muqdisho, iyadoo maalinta birita ah xildhibaanada qaarkood ay sheegeen inay u codeynayaan mooshin kalsooni kala noqosho ah oo ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan iyo warar kaleba ka wareysatay wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Falastiin, warqadihii ugu dambeeyey ka soo baxay gudoonka golaha shacabka, gaar ahaan dhinacyada isku haya fadhiga baarlamaanka maalinta berita lagu ballansan yahay, waxaa ugu dambeysa warqada uu soo saaray guddoomiyaha koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude. Warqadan oo arrimo amniga la xiriira ka hadlaysa wuxuu u diray guddoomiyuhu hay-adaha amniga, gaar ahaan taliska ciidanka booliska, agaasimaha hay-adda sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, taliyaha ilaalinta xarunta baarlamaanka Amiso Muqaadufan, habdhowre ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo magaciisa lagu sheegay Shabaarka Saleebaan. Warqadan waxaa lagu sheegay in uu og yihiin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha sida ku cad qoraalka, waxaana ujeedka ugu weyn ay tahay in fadhiga baarlamaanka berito xaqiijinta amniga qaarka uu noqonayo cidda mas-uulka ka ah, iyadoo la sheegay in habdhowrahaas oo laga shaqeynaya ay mas-uul ka yihiin howlaha baarlamaanka, gaar ahaan agabka baarlamaanka ee dokumentiyada warqadaha la xiriira in iyo furayaashu in arrintaasi gacanta ku hayn doonaan ama ay la shaqeyn doonaan ciidamada booliska ee amniga gacanta ku haya. Warqadaas Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ee soo saaray qodobo dhowr ay ku kooban tahay. Waxyaabaha ugu culus oo isha sida goli lagu hayno waxaa ka mid a in xarunta baarlamaanka, gaar ahaan xarunta golaha shacabka, aysan kasoo ag dhawaan ilaalada xildhibaanada golaha shacabka oo la yiri waa in lagu soo reebaa meel ka baxsan halkaas. Halka markii hore albaabka laga gala xarunta golaha shacabka ilaaladu ay ku hari jireen ama halkaas ay mas-uuliyiinta waaweyn ay ugu hari jireen, marka lama oga goobta uu kala jeeda lagu soo reebo. Laakiin warqadaas weyneed oo goordu kasoo baxday guddoonka golaha shacabka, gaar ahaan Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude, sida noo xaqiijiyeen saraakiil ku dhowdhow xafiiskaasi iyo saraakiil warbaahinta qaabilsan oo arrintan si dhow ula socday, waxayna xuseen in warqadaas la faray ama la amray dhammaan taliyaasha amniga qaabilsan inay ka gutaan waajibaadka ku qusan oo 13-ka berita fadhiga ay yeelan doonaan xildhibaanada golaha shacabka ay la xiriirto Falastiin.
Marka dhinaca kale, ururada bulshada rayidka waxaa la sheegay iyaguna in ay maanta kulamo ku lahaayeen magaalada Muqdisho. Maxaa ka soo baxay kulamadoodaas?
Galinkii dambe galabta shir golaha bulshada rayidku ku yeesheen Muqdisho oo deg deg ahaa waxay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyey golaha shacabka, gaar ahaana waxay sheegeen inay taagan tahay arrin bannaanka usoo baxday oo khatarteeda leh. Sida ay sheegeen, waxayna ka digeen in fadhiga baarlamaanka maanta berri uu suuragalo. Waxay xuseen inay isku dayeen inay la kulmaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo, balse aysan u suuragelin. Waxay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada isku hayo arrinta gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada in fadhiga baarlamaanka berri uu san qabsoomin iyadoo la eegayo xaaladda adag ee cakirnaasha ee dalka uu ku jira iyadoo la eegayo in khataro badan iyo culaysyo siyaasadeed ay jiraan islamarkaana haddii xildhibaanadu halkaas ay wada tagaan iyagoo kala si duwan gudoonka golaha shacabkuna isku hayeeshan gudoonka in wax walba la filan karayo marka waxay ka digayaan in fadhiga baarlamaanka uusan berri dhicin waxaana ku baaqaan in la baajo balse u helaan fursado kale iyo wadahadallo ay hadda wadaan oo ugu sarreeya madaxweynaha soomaaliya siday ula kulmi lahaayeen haddii aan soo koobno amniga magaalada aad baa loo adkeeyay wadooyinku way xiran yihiin sida warbahanada galabta ay dhegeystayaashu ku maqlayeen waxaana sidoo kale hadda aada loo hadalhayaa in ammaanka lasii adkeyn doono gaar ahaana warqada soo baxday iyo xarunta bugaaha shacabka in ammaankeeda si gooniya ay isbedel uu ka dhici doono saacadaha soo socdo fadhiga berita loo diyaar garoobayo falastiin
cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o e da ee muqdisho waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed imaan oo washington joogta
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed imaan
wacano wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya xubnaha baarlamaan iyadoo shalayna ay ku dhawaaqeen guddigii dhexdhexaadinaya ee aqalka sare in wadahadalladaasi ay guuldarro ku dhammaadeen iyadoo xubno ka mida guddigaasina ay sheegeen in ay iska casileen guddigaasi kadib markii culaysyo siyaasadeed ay soo wajaheen labada dhinac ee baarlamaanka waxa ay muddaysan yihiin in ay kulmaan maalinta sabtida ah iyadoo qolo walbaana ay wadato ajenda gaar ah islamarkaana qolana uu ku dhawaaqay kulankooda guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari halka dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muudey uu isna ku dhawaaqay ajendaha labaad oo ah mooshinka ka dhanka ah jawaari in kulanka sabtida looga wada hadli doono marka ay isku yimaadaan labada dhinac ee baarlamaanka ayaa dad badani waxay u arkaan in halkaasi gacanka hadal khilaaf iyo weliba dhibaatooyin kale ay ka dhici karaan lama oga in kulanka berri uu dhici doono iyo in kale sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa meel adag ka istaagay khilaafkan iyagoo sheegay in aan loo dulqaadan karin isqabqabsi dambe oo siyaasadeed islamarkaana ay intii ay awoodaan ay samayn doonaan si kulanka maalinta sabtida ah loo baajiyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan dhammaan arrimahaasi kaga doodi doonaa barnaamijka waxaa ka qayb galaya xildhibaan xasan cali maxamed oo ka mid a xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari iyo xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo ka mid a xildhibaanada la garabka ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari una arka in mooshinkaasi waqtigiisa uu dhammaaday waxaa kaloo ka qayb galaya diini maxamed diini oo ka mid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya marka hore waa idin salaama dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan rabaa in aan su-aasha koowaad weydiiyo xildhibaan xasan cali maxamed maxay tahay sababta aad u wadaan mooshinka ka dhanka ah guddoomiye jawaari maxaad ugu aragtaan in ay sax tahay in aad mooshinkaasi ka keentaan guddoomiyaha xilli dalka marxalad adag uu marayo islamarkaana howlo badan ay hor yaalaan baarlamaanka iyo xukuumaddaba
faaqsin aada aad baa umahadsan tahay waxaan salaamayaa labaanada sacdiya ibaan sacdi iyo walaalkeena diini maxamed oo salaamantiin salaan ka bacdi barnaamijka waxaan rabaa inaan gudagalo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed cismaan jawaari waxaa doortay oo xilka u doortay guddoominimada inuu speaker uu ka noqdo golaha shacabka xildhibaan golaha shacabka ayaa doortay sababaha keenay in mooshinka laga keeno waxaan ku cadeynay waraaqdii aan ku eedeynaynay ayay ku cadeed dood ayaan ku eedeynay xilgushin la-aan ayaan ku eedeynay ku cadgudubkii dastuurkii xeroosaadkii aan ku eedeynay baqrafaad awoodeed aan ku eedeynay sababaha looga eedeeyayna waxyaaba jira ee ahayd guddoomiyaha maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaankii sagaalaad annagana waxaa u dooranay haddana mar labaad baarlamaankii tobnaad inuu guddoomiyihi ka noqdo kadib markii dhibaatooyinkan haddaan soo sheegay aan ku aragnay ayaa waxaan go-aansanay inaan ka keenno mooshin ka dhan ah
waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaanad aamina haddii ay jiraan waxyaabahaasi lagu eedeynaya ka xildhibaana ahaan adinku maxaa u aragtaan in ay khalad tahay in mooshin la keeno
falastiin waa mahadsan tahay sidoo kaleeto waxaan salaamayaa xildhibaan xasan iyo diini oo ururada bulshada ka socda haddii aan u gudagalo jawaabta falastiin in mooshin la keeno ama gudoomiyaha la eedeeyo wax oo dhibaato ah oo ku jira ma jirto. Waa la eedeyn karaa, waa gudoomiyaha shaqaa loo dhiibtay, waana bini aadan, wuuna qaldami karaa, eedeynna wuu yeelan karaa. Waxa meesha yaalla marka ma ahan mooshinka la diidan yahay, ma ahan mooshinku hadde sidaaba la socotid waa la aqbalay, waana la ogolaaday siday rabtaba ha ku noqoto. Gudoomiyihiina wuu aqbalay, iyadoo qaarkood sharciyada inay dhiman yihiin loo arkaayay. Marka maadaama la aqbalayna waxay ku tusaysaa in yacni lasoo eedeyn karo gudoomiyaha, xildhibaanaduna ay xaq u leeyihiin in qofkii shalay ay shaqada u dhiibteen haddii ay qarad ku arkaan haddana ay daliili karaan. Laakiin waxa la isku haysto ama dhibaatada keentay waa habraaci mooshinka uu mari lahaa iyo xeer hoosaadkii baarlamaanka iyo sharciyadii uu mooshinka ku fadhiyay iyo qaadkii loo maamuli lahaa waaye waxa dhibaatada ka taagan tahay.
Waa mahadsan tahay. Diini Maxamed Diini, magaaladii aad joogtaan, saameynta khilaafka baarlamaanka uu ku yeeshay guud ahaan howlihii xukuumadda, tii aqalka sare, ammaankii oo dhibaato ay ka taagan tahay, ka ururo bulsho ahaan sidee u aragtaan khilaafkan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin waa ku salaamay adigii iyo maaragtii VOA daba labada xildhibaan oo sharafta leh oo doodayga la qayb galayana waa salaamay iyo dhegeystayaashaba. Wallaahi annaga waxay noola muuqataa siyaasad oo Soomaaliya ka saaraysa xasilooni la-aanta inay hadda bilaabatay rajadii aan ka qabnay dowladdan inay ka leexato ama yacni teeramkan 4 sano in laga koro oo laga waantoobo. Dhaqamadii horeo baarlamaankii 10-aad iyo 9-aad iyo 8-aad iyo 7-aadna yacni rajadii aan ka qabnana waa runtii waa rajo beel ayay noqotay. Saameyn xoog leh ku yeelatay dhinaca amniga oo waxay ka muuqataa magaalada waxa ka dhacaya, saameyn oo dowladdii shaqadii ummadda u qabanaysay wasaaradihii shaqadoodii waa ka mashquuleen oo waxay ku mashquuleen mooshin. Rajadii shacabka yimid, wanaagii shacabku u qabay, kuwa gudaha joogay, kuwa dabadana rajola-aan ayaa ay u muujisay. Annaga aragtida aan ka qabnaa waxay tahay in khatar siyaasadeed dalku maaragtay uu geli rabo oo matalan waxyaabaha hadda annaga bulshareed ahaan aan isku daynay inaan wax ka qabanno waxaa ka mid a inaan madaxda qaranka la kulanno, gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari aan la kulannay, waxaan la kulannay gudoomiyaha aqalka sare, waxaan la kulannay ra-iisul wasaaraha, maanta ugu dambeydii waxaan la kulannay xildhibaano, maaragtay odayaal waaweyna oo muddo dheer ku jiray baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad muday. Rajana waxaan ka qabnaa inaan madaxweynaha la kulanno saacadaha soo socda. Runtii nasiib darro ayaan u aragnaa waxa meeshaas ka dhacay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed. Baarlamaanka waa sharci dejiyihii wadanka. Marka qaladaad ay dhacaan meesha loo soo noqon lahaa waaye. Xeer hoosaadaa leedihiin, dastuuraa maaragtay aad ku salaysan tihiin. Mooshin marka la keeno, xeer hoosaadka wuxuu qabaa in muddo 10 isha ah laysugu yimaado, muddo idin dhigaya, ama 10 ha noqoto, ama 2 toddobaad ha noqoto, ama 3 toddobaad ha noqoto, ama jimcaha laga saaro. Ma ahan wax laga murmi karo waxyaabaha xeer hoosaadka baarlamaanka ku yaala iyo waxyaabaha dastuurka ku yaala labadaba. Adigana waxaa tahay xildhibaankii loogu talagalay dastuurkaasi inuu ilaaliyo. Maxaa diiday in mooshinka ka dhanka ah Jawaari lagu saleeyo sharcigaasi oo sida uu yahayna loo maro? Maxaa hor istaagay?
Kulaskan aad iyo aad baa umaadsan tahay. Horta dowladnimada waxaan dowlad ku nahay waxa waaye sharciga noo yaala inaan ku dhaqanno. Waxyaabaha annaga xasaanada aan ku leenahay shacabka Soomaaliyeed maanta laga duwan yahay in talada dalka lagu matilo waxay tahay sharciga degsan iyo qaababkii oo xildhibaanada ama qofku ku yimaado. Sharciga inaan doorno waa waajibaad muqadas ah, waa shaqada aan leenahay, waa oversight iyo la xisaabtan annaga dhexdeena inaan isla xisaabtanno waa muhiim. Sida walaasheena ay sheegtay gudoomiye maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, mooshinkii 107 cod ka keentay wuxuu ku tilmaamay shir jiraad intuu qabtay inuu buray. Mar kale intuu fadhiistay ayuu wuxuu yidhi hal xildhibaan lagu soo darsado mooshinkii wiil aan saxaya, mar saddexaad uu ogolaaday. Intaas kadib xeerosaadka markaan usoo laabto, xeerosaadka qodobka 9-aad ee farqadiisa 4-aad oo hadda sidaa ka dhawaajisay Falastiin, mooshinka xilka qaadista sidau uu qoray qaabkan ayuu u qoran yahay. Mooshinka xilka qaadista waxaa laga doodayaa loona codaynayaa 10 isho oo maalin shaqo ah gudahood laga bilaabo taariikhda mooshinka la keenay golaha. Inta maanta aan ogahay oo aan wada ognahay golihii shacabka intuu fadhiistay mooshinkan lama keenin. Maalinta la keena ayaa waxaa loo qabanayaa maalmaha shaqada anaga wiigi waxaan shaqeynaa nin isniin iyo arbaco saddex maalmood ayaa usbuuca ka shaqeynaa. Waa maalmaha shaqada oo toban maalmood ayaa loo baahanyay in mushinka soo doodo go-aanadiisana la qaato. Marka annaga haddii aanu nahay helanaha golasha oo shaqaleynkii guddoomiye Jawaari doortay oo maantana markii qaladaad ku arkay ka keenay ka qanaasiga horta in isla maanta inay meel iska fadhiistaan sharciyadsigana aysan jirin ay yidhaahdaan mushinkii waa guri waa qaladaadkii wuxuu soo dhacay koowaad iyo labaad iyo saddexaad tanna waxay qeyb ka tahay naftirkeeda waxyaabahan kusoo eedeynay sababta waxyaabahan kusoo eedeynay waxa kamid ahayd waxaad gudub dastuurka qaranka heer hoosaadka heer hoosaadkan qodobkan waa lagu xigtay waa lagu xadgudbay waxaa dalilu qof waliba wuu ogyahay waxa meesha ku qoran ee qaciidada iyo qaabka u dhexeysa. Marka haddii maanta la yidhaahdo in dadkii shariiqaantaasi kuub ka yahay intay istaageen baarlamaanka mushinkiilaaa ay keeneen ureed taas waxay u dhigantaa xadgudbyadii maanta aan kusoo eedeynay ee qeyb ka tahay.
Waa mahadsan tahay. Waxaaba igu cusub in baarlamaanka toddobada maalmood aad saddex beri shaqaysaan waxaan isleeyahay dad badan laftirkooda waa la yaabi doonaan. Waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaaned aamina. Xildhibaaned aamina, sida uu sheegayo xildhibaan xasan, haddii ay tahay saddexdaas maalmood oo aad shaqaysaan in toban beri laga xisaabiyo lagana bilaabo marka uu baarlamaanka soo fariisto ama kulanka hore uu isugu yimaado, maxay tahay sababta aad ugu aragtaan in ay tahay in muddadii lasoo dhaafay loogu talagalay?
Waa mahadsan tahay. Horta waa ku faraxsanahay walaalkay qodobka inuu asaga afkiisa ku akhriyey. Mana la yaabayo haddee Soomaaliya waxay dhahdaa la jiifiyaa bannaan hadduu sharcigu noqdo dibkeeday leedahay. Waxaan kaloo ognahay maanta dastuur ama qoraal aan annaga samaysanay inaan qof kasta siduu rabo u fasirto wax lala yaabo ma aha, waayo waxaan aragnaa culimadeennii iyo mararka qaarkood mashaa'ikhdeennii iyo qur-aankii iyo axaadiistii siday iyaga rabaan u fasirtaa markii ay rabaan inay qiil ama ku raadsadaan ama wado. Waxaan rabaa qodobkaas uu akhriyay walaalkay mooshinka shalka qaadista tobanka maalmood oo shaqo iyo golaha la keenayo. Horta waxay tahay mooshinku aqbalaada la aqbalay oo xafiiska aqbalay golo waake goluhu fadhiga markii la fadhiyo keliya golo lama dhaho. Goluhu waxaa la dhahaa markii xafiiska guddoonka uu la wareego uuna aqbalo sharciyadii sharciyadii mushinka uu aqbalo oo uu saxiix ku dhufto, markaas ayaa la dhahaa golaha markii la keeno toban maalmood oo shaqo. Waxaan ka xumahay walaalkay inuu qaay saddex maalmood baarlamaanku shaqeeyaa. Falastiin lay dhahday shacabka idinla yaabi doono, baarlamaanku wuxuu shaqeeyaa lix maalmood marka laga reebo maalinka jimcaha, waayo saddex maalmood fadhiyadaa jira, kulamada guud ee fadhiyadaa jira oo shaqeeya oo hoolka weyn yacni lagu qabtaa. Saddexda maalmood oo kale waxaa shiro gudiyada, waayo baarlamaanku gudiyo wuxuu qabaa ka shaqeeya shuruucda ay soo gudbiso xukuumadda. Waxaa jira shaqooyin gudiyada u gaar ah oo ay leeyihiin la xisaabtanka iyo kormeeridda xukuumadda ay ku leeyihiin ay aqoonsan jirta, taasaa keenta shaqooyinka kaleeta in yacni gudiyada ay kasoo shaqeeyaan. Kulamada guudna waxay dhacaan sabti iyo isniin iyo arbaco, waayo waa maalin dhaaf. Maalmaha kaleetana guddiyada waxay u shaqeeyaan si joogta ah xafiisyada ay ku leeyihiin fila hargeysa, oo guddi kasta sharciyaa hor yaalla. Waxaad ogtahay halkii sano lasoo dhaafaayo xukuumadda shuruuc badan ay keentay in laga shaqeynayo.
Marka halkaas xildhibaaned aamina
keentay marka tobankima
inta had maadaama hadda qodob marka laysku qabsado dad golo ku wada jirana aad tihiin, maxaa diiday inaad inta wada fariisataan aad qodobka ka doodaan oo sida xeer hoosaadka iyo sharcigu uu qabo marka ugu dambeysana aa isku raacdaan? Maxaa hor istaagay inaad adinka dhexdiina qodobada inta isla jeexjeexdaan oo aad isla faaqidaan aa go-aan ka gaartaan?
Falastiin waa maadsan tahay meeshaan in lashor fariisto oo qodob laga doodo yacni wax ka weynaa meesha yaalla. Waxaan ognahay aqalka sare oo ka shaqeynayay in ay soo dhexgalaan arintan ama khilaafkan ay wax ka qabtaan oo ay gudiyadii ay guddoonkii iyo ay la wada hadleen oo saddexda qaybood oo ay madaxweynaha la kulmeen. Qof kasta oo arintan soo dhexgala waxa uu la kulmayaa bareeshar aan caadi ahayn, wuxuu la kulmayaa cadaadis oo dhanka kaga imaanayo madaxda ugu sareysa dalka. Waxaad ogtahay ama aad maqli doontaa waxaa maanta iscajilay guddigii dhexdhexaadinta ka shaqeynaya qaar ka mid ah iyagoo isku cajilay bareeshar iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan arrintan inay ka hadlaan. Xitaa darteed marka inay xil dibaano is hor fariistaan waxa meesha yaalo xil dibaanadu go'aanku ayaga mara lahanba
waa mahadsanta
shan dadaa wato dadayna ka imaaday dadaana hooshaan wato oo fulinaayo taasaana keentay in gudoomiyuhu ku fikirkii koodaad oo asaga kaligiis uu shaqadii inuu qabsado ama uu isku wado uu kaligiis doorbidaayo halka iyadoo gudigi joogtada ay joogaan yacni dalkana uu leeyahay madax ka sarreysa ama baarlamaan ha ahaato ama xukuumad ha ahaato
waa maasanta xildhibaanad aamina
ku sii socdaa waxa loogu talagalay waa in sharciyad iyo wax kasta laga hor imaado
waa kugu soo noqon doona
aqalkiisa ay ciidan ay haystaan ilaa iyo hadda
waa maasanta waa kugu soo noqon doona haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotaan waa VOA Washington waana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka toddobaadkana waxaanu ku eegaynaa khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa ka qaybgalaya xildhibaan xasan cali maxamed oo ka mid ah xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaan aamina maxamed cabdi oo ka mid ah xildhibaanada u arkay in mooshinkaasi waqtigiisa uu dhammaaday ee la ologa ah gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari iyo diini maxamed diini oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya diini adiga magaalada joogtaan waa u jeedaa meesha baarlamaanku kala maraayo wadahadalladan aad wadaan ma isleedahay way soo afjaraysaa oo xalay keeni karaan maadaama aqalkii sare oo idinka saameyn badnaa ay gacanta ka taageen oo guddiga uu ka baxay dhexdhexaadinta
falastiiniy horta waxaan rabaa adiga iyo bulshada soomaaliyeed ina dhegeysanaysa annaga inaan u sheegno aragtida bulsho rayid ahaan aan ka qabno arrinkan tan koowaad waxay tahay annaga uma aragno xogta aan hadda hayno wax mabda ah ama sharci ah oo labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo isku haystaan inay jiraan
maxaa la isku haystaan
waxaan u haysanaa labada waxay isku haystaan dhaqaale iyo awood siyaasadeed iyo xil ayaa inta badan maslaxada labada dhinac ay kala difaacanayaan ay tahay wax mabaadi ah oo ummadda soomaaliyeed dan u ah oo danta soomaaliyeed xeerinaya oo ama sarreynta sharciga ku shaqaynaya ama masaalixda ummadda soomaaliyeed ku shaqaynaya marnaba iskuma haystaan waxaa kaloo daliil u ah xuduudka kenya hadda waxa ka socda waad aragtaan arrinta dekedaha soomaaliyeed waxa ka socda waad aragtaan dhibaatooyinka kale ee aan la soo koobi karin ummadda soomaaliyeed haysta oo ay kamid tahay abaaraha baahida biyola-aanta wadala-aanta iskuula-aanta caafimaadla-aanta cid ka doodaysa oo isku haysata oo dhahaysa saanan rabnaa inaan wax u wanaajino iyo saanan rabnaa inaan wax u wanaajino horta meeshaan ma taalo sharciga ku saabsan xeer hoosaadka qolo walbaba marka annagu aan fiirinay shuruucdii xeer hoosaadkana waa la jabiyey shuruucdii dastuurkana waa la jabiyey tusaalaan siinaya sida anoo uga faa'iideynaya dhegeystayaasha masalan marka mooshin la keeno shuruudaha ay tahay in la maro hal shardi oo kamida lama marin yacni waxaa loogu talagalay baqshad xiran in baarlamaanka la keeno baarlamaanka hortiisa lagu furo baarlamaanka uu ka doodo qodobka laysla ansixiyo muddada laga doodaayo oo dooda soconayso iyo waqtiga dooda la qaadayo laguma talagelinba wax ka horeeya in suuqa looga doodo middeeda kale mar haddiiba xitaa siyaasiyan laysla aqbalay in mooshinka la qabto in mooshinka inta layska haysta la yidhaahdo baarlamaanka la qilaabo la yidhaahdo guddoomiyaha waxba ma qaban karo anaa meeshiisi sii guddoomiynaayo meelay ku qoran tahay sharciga walaa xeer hoosaad walaa maaragtay dastuur lama arko marka labada dhinacba marka annaga aan fiirinay haba yaraatay wax mabaadi ah oo sarreynta sharciga in lagu shaqeeyaana iskuma haystaan wax dan soomaaliyeed oo ummad soomaaliyeed loo qabanayo
waa mahadsanta waa kugu soo noqonaa ha
gudoomiye jawaari wuxuu ii diiday shalay wuxuu ii diiday inuu guddiyada igu soo daro kuwa dabadda iyo kuwa maar wadamada kale saaxiibada iyo xibibada adduunkaan ka tirsannahay guddiyadaan kasoo qeyb noqon waayey waxyaabo badan oo waxyaabahaas lamidka iyo dhinaca kaleo qaba waxa waaye jawaari waxaa laga yaabaa inuu qolada mucaaradka la heshiiyey wuxuu rabaa inuu maaragtay mooshin naga soo gudbiyo intuusan naga soo gudbin aan kala hormarno yacni markaan dadka ahlulxalli walcaqdiga ahoo baarlamaanka ka tirsan oo dadku ilaa waa islaamaane aan waraysanana waxay noo sheegeen in mooshinkaana kala shaki ku bilowday kuwaanoo isleh dowladdaa laidinka ridayaa yacni dhibaatadana salka waxay ku haysaa 42 xil dhibaan inay wasiiro yihiin oo markay khatar dareemaan hantidii qaranka iyo awooddii qaranka ay u isticmaalayaan dana siyaasadeed oo gaar ah
waa ku soo noqon doona qodobkaas. Diin waa kugu soo noqonaya, waqtigan rabaa inaan isku dheeli tiro. Waxaan siinaa xildhibaan Xasan, aan siinaya waxyaabaha hadda laydinku eedeynaya ah in mooshinkan aysan ahayn mid adinku la timaadeen ka xildhibaan ahaan, laakiin ay xukuumadda riixayso tan ah in sharcigii iyo qaabkii mooshinada loo maraaya lagu xadgudbay. Say u aragtaa xildhibaan Xasan?
Aada baa mahadsantahay Falastiin. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalkii Diini barnaamijka uu sida u dhigay anigo maarko. Mooshinkani waa mooshin xalaal ah runtii, hadii la dhihi karo mooshin xalaal ayaa dalka ka dhacay. Mooshin lacag ku bilowday ma aha, xildhibaana lacag la siiyey maanta aan ognahayna ma jirto ama firanayaan. Mooshinkan wuxuu bilowday sanadkii,
laakiin lacag muuse dhihina wuxuu sheegay mooshinku kala shaki uu ku bilowday iyo xildhibaano jagooyin aan lagu
darin. Jagooyinkana wuu sheegay, taas kalena wuu ka hadlay. Mooshinkan wuxuu bilowday November, October iyo November iyo December. Baarlamaanka intuusan xirmin ka hor ayaa la rabay in la geeyo mooshinkan ka dhan ah Gudoomiye Jawaari in la geeyo ayaa ahayd. Maadaama fasax la galayo, xildhibaanada ay fasax aadayaan, in ii sheeg fasax marka laga soo laabtay barnaamijka laga dhigo. Horta waxaan filayaa inaan walaalkayga aan ka qanciyo in xildhibaanada mooshinka keenay ay ka keeneen aragtidooda iyo qofka marka hore ay speakerka u doorteen ama inuu hogaamiyo khaladaad uu ku jira darteed ayay u keeneen. Midda kale wuxuu yiri gudoomiyaha Jawaari meel oo ii sheeg shirka ma gudoomina ay dhahayso oo sharciga ma jiro. Horta habeen waa sheegay, waxaan annaga aan rabno inaan ku dhaqanno ama ii sheeg isku hogaamino qodobada ama shuruucda noo yaala ama dastuurka kumeelgaarka ha noqdo ama ha noqdo qodobada heer hoosaadka golaha shacabka ha noqdo. Qodobka sideedaad, hadduu qoraalkii arkay hadduusan arkin, waa xilka gudoomiye ku-xigeenka oo qeexaya faaqadiisa koowaad. Gudoomiyaha golaha shacabka marka uu maqan yahay ama uusan qaban karin xilkiisa sabab kasta ha ahaatee waxaa dhammaan hooshiisa fulinaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad. Sababa waa la soo eedeeyay, ninkan eedeen oo sharci ah oo xildhibaanadii sharci doortay soo eedeeyeen ayuu eedeysay. Nin eedeysanna shirkii ha gudoomiye ama kulamadii wixii ha gudoomiye meel ay dhigaysana tarkiiga ma arkin. Walaalkii hadduu arkay waa fiicnaan lahayd inuu nagu caawiyo. Dhanka kale sida haddaay oo ku cadeed shirkan jaraa'idka maanta la qabtay, kii ka horreeyay oo gudoomiye Sheikh Usmaan Jawaari uu sheegay in mooshinkaasi uu sax yahay, haddii gudoomiye ku-xigeenkii oo waajibaadkiisa gudanaayo oo dastuuriga aheyd oo sharciga heroosaadka ee qodobkii toddobaad uu siinay firqadiisa labaad, maxaa keenay maanta in shinjiraa la qaqto? Hal maalin iyadoo ka dhiman tahay ee dooda furanka ay furmi karto, ee lagu kala bixi karo fikirka kala duwan, ee lagu kala adkaan karo, ee cod la gelin karo, si kasta ku dhammaan karta, maxaa keenay maanta in la yidhaahdo mooshintii xildhibaana ay keeneen nambar yar oo xildhibaanantay meel fadhiistay inay yidhahdaan waa buri ama ha buri ama yaysan buri? Ani waxaan u arkaa ama shacabka Soomaalida u sheegaynaa, maxaa keenay maanta intii la qabto oo la yidhaahdo mooshinkii xildhibaanadaas keenay waa buray, iyadoo ii sheegaday hal maalin ay ka dhiman tahay oo golihii baantay karna meeshaan ku.
Waxaan siinaynaa su-aalahaas inay ka jawaabto xildhibaanada Aamina.
Wallahi waxaan jeclaan lahay inigu soo hormariso
Diin oo kugu soo dhaqan doonaa inaan qaybsano barnaamijka. Marka xildhibaanada Aamina siinaya, maadaama su-aalaha qaar badan oo kamida ayada ay quseeyaan, soo khilaafka ma aha mid xildhibaanadiina kala qeybiyo xildhibaanada u dhexeeya.
Falastiin aada u mahadsan tahay. Mooshinkan waan ognahay wuxuu ku bilowday, waxay ahayd marka hore xildhibaano caraysan oo ka caraysan guddi ahna ugu dari waaye iyo Jawaari safar uu ii kaxeyn waaye iyo meel hebel ugu dari waaye. Laakiin waxaan ku weydiinayaa oo caqliga saliimka ah ama shacabka Soomaaliyeed oo la dhegaysanaya la weydiinayaa, afartan xildhibaan oo wasiiro ah sidee bay hal habeen lix saac habeennimo ilaa iyo toban saac oo salaada subax ah ayay isku fikir u noqdeen. Lix saac habeennimo ilaa iyo salaada subax waxaa la geeyey mooshinkan afarta subaxnimo oo saqdaxa ah oo xafiis uusan furnayna gudoomiyaha gurigiisa loogu geeyey, codaa lagu kala baxaa. Marka codka lagu kala baxaayo waxaa laga wadaa miin dadku way kala fikirsi wanaan karaan, mustaxiilna waaye dad hal qol ku wada jira ama meel wada jooga boqolkiiba boqol inay isku fikir ahaadaan. Marka afartan wasiir in ay mooshin saxiixaan, hal habeen ku saxiixaan, saacado gudahood ku saxiixaan, miinis waxay la mid tahay in xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha uu ku handaday uu ku yacni ku araadiyey in ay saxiixaan, laguna qasbay qof kasta isagoo gurigiisa jiifa inuu ka soo kaco shaqadaana uu qabto, haddii kale gurigiisa uu maqan yahay ama shaqadi uu wata ay u maqan tahay
en hadda taas ma xaqiijin karno xilliban xasan aan weydiin doona waxaan rabaa diin inaan sii hayadiin
falastiin waxaan ka codsanayaa intaan fariinta ka dhameysanayo wax yar inaad i dul qaadato
waa soo koobay laakiin waqtiga ilaalinayna
labada xildhibaan ugu horeyn labada xildhibaan iyo xildhibaanada kale ee soomaaliyeeda baarlamaanka ka tirsan inay maalinta sabtiga shirka labada dhinac ku baaqeen oo labada ajendo oo kala duwan leh in ay aqbalaan in la joojiyo sababtoo ah laba ajendo oo kala duwan hadduu yimaado meesha isku tuuriyeynayaan taas waxaan ka codsanaa xildhibaanada hadda igula jira dooda iyo kuwa kale oo ay maqli doono soo hadday dan soomaaliyeed ka shaqaynayaan ama sharafka iyo karaamada dadka ay iyagu matalayaan ay u naxayaan waxaan ka codsanaynaa annaga oon la gambanaynin inay shirkaas joojiyaan inta xal rasmiya oo labada dhinac ay isku waafaqsayiin uu ka imaanayo hadday diidaan waxay ku tusinaysaa marnaba inaysan ummadda soomaaliya damiirkeeda iyo dadnimadeeda iyo horumarkeeda aysan ilaalinin qodobka labaad oon rabo inaan u sharaxo kuwa shariif xasan ee maaragtay jawaari difaacayo xildhibaanada sharcina kuma difaacayaan baarlamaanna ma difaacayaan siyaasad gaar ah ayay ku difaacayaan sida kuwa kalena aysanba ugu difaacin maaragtay dan qaran iyo dan ummadeed midna marka anigu waxaan rabaa inaan halkaas ka dhigo inaanan annagu qolo gooniyo u arkin inay yihiin qolada saxan kuwa kalena ay khaldan yihiin waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyad qaranaa taalla nasiibaa ilaahay siiyey inay xildhibaano qaran noqdaan ilaahay nasiib u siiyey fursaddaas iyo sharafkaas karaamadaas ilaahay siiyey inay ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo maslaxadeeda ka shaqeeyaan waxaa nasiib darro ah mar alla markii mooshinkii laga keenay d b world maalmo ka bacdi inaad mooshin iska keentaan isla markaasna maalmo ka bacdi shacabkii maaragtay magaalada bar mandheera ay maaragtay dhagaxa tuurayaan oo dowlad iyo xildhibaan iyo ciidan iyo aqoonyahan cid usoo gurmata ay laayihin marka waxaan codsanaynaa haddaad damiir soomaalinimo iyo damiir wadaninimo idinku jiro adinku hays fiirsanine war maslaxada ka weyn oo dalka iyo dadka u taalla fiiriyin
waa mahadsantaa diini
waxaan kaloo rabaa inaad dadka mujtamaca kale la qaybsado hal daqiiqo waxaan rabaa inaad la qaybsado yacni dhowr sekan aan ka wada daqiiqad maaha waxaan rabaa inaad la qaybsado annagu bulsho rayad ahaan insha allahu tacaala waxaan gelaynaa shir deg deg ah waana ka tashanaynaa tilaabada aan ka qaadayno sababtoo ah waxaan u aragnaa sirka shirka maalinta sabtiga dhacaya inuu danta soomaaliyeed khatar ku yahay
waamahadsannimada
soomaaliyeed uu khatar ku yahay waxaan insha allahu tacaala taladeena waxbaa ka soo bixi doona
waa mahadsantaa
mana aqbalayno mana aqbalayno dalka inay u afduubnaadaan 75 xildhibaan oo wax maslaxaa ummaddu leedahay aan ku shaqaynay inay u afduubnaadaan ma aqbalayna insha allahu tacaala
waa mahadsantaa diini waxaan siinayaa xildhibaan xasan cali eeday soo jeedisay xildhibaan aamina waxaa ka mid a in xukuumadda ay mas-uul ka tahay maadaama 40 xildhibaan oo dowladda ku jira ay saxiixeen maxaa uga jawaabaysaa
xildhibaan aamina iyo diiniga runtii hadalla aqiiro badan oo wanaagsan ka hadlay annaga horta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu samadabixintiisi hormantiisi iyo umumnimadiisa runtii aan ka shaqeyno insha allahu tacaala midda kale xildhibaanada waxay tiri mooshinka sida ku bilowday waa ogahay way ogtahay sida ku bilowday kaas xildhibaanada ogolaha shacabka ah oo ay fadhisa oo meeshay wax kusoo bilowdeen meesha mareen la socoto waay laakiin waxaan rabaa inaan sheego xukuumadda marka ay leedahay xukuumadda wasiirada kuwa xildhibaanada xildhibaan iyada oo kale waay tiowarka ama shaqada iyada ay leedahay ayay leeyihiin sideeda oo kale mooshin u keeni karaan sideeda kale mooshin u ansixin karaan sideeda kale ayay didi u leeyihiin horta inay ay ka saarta ay tiraahdo 40 xil oo wasiir oo xildhibaana markay xildhibaan la yidhaahdo waa isku same category waay hal meel aan ku wada jirnaa fikirkoodana u madax banaanyihiin aragtidooda waxay taageereen waxay diidayaan aan soo laabta 107 qof ayaa ka geysay guddoomiye mahadan maxamed sheekh cusmaan jawaari mooshinka 67 oo xildhibaan oo golaha shacabka ay waxay qirtay in ay saxiixeen mooshinka jawaari oon wasiire ahayn aan xukuumadna shaqo ku lahayn marka ani waxaan dhihi lahaa wasiirada ay sheegtay inay saxiixeen oo xildhibaanada ah waxaan dhihi lahaa wax walbo annaga ani hadda wasiir ma ihi iyada ma filay wasiir inay tahay wasiir ma aha marka xaquuqda annaga aan leenahay baarlamaan ku leeyihiin
waa mahadsanta haye xildhibaanad aamina
lastiin arrinta meesha taallo ma ah xildhibaanaan mooshin keenay iyo xildhibaana iska soo horjeeda iyo laba xildhibaana horta iskhilaafsan ma ahan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan meeshaan wax ka weynaa yaallo halkan wuxuu leeyahay mas-uuliyiin ugu sareysa sharcigan iyo baarlamaankan wuxuu ka shaqeeyaa oo uu baarlamaan uu u yahay dowladahan iyo ummadan in lagu kala hago dastuurkaas la iskula joogo. Dalkan madaxweynuu leeyahay, prime minister uu leeyahay, waxaan ognahay arrintan iyo dhibaatadan inta ay dhacday in prime ministerkii iyadoo weliba ay dhacaysa mararka qaarkood in la eedeynayo oo uu guddoomiye Jawaare dhowr jeer idaacadaha uu ka sheegay in xukuumaddii ama mas-uuliyadda uu prime ministerka qaadi doono inuusan prime ministerkii ka hadlin. Marka jawaab la-aanta ama hadal la-aanta ama iska dhagatirida la iska dhagatirayo waxay ka macno tahay in ay qeyb ka yihiin ama ay hormuud ka yihiin ayaga. Laakiin waxaa mudan in laysweydiiyo war dalkaanu yay mas-uuliyad ka saaran tahay. Xildhibaanadu waa kuwana waa kala aragtid wanaadeen, waana kala aragtid wanaan doonaan, waana kala aragtid wanaajeen. Wax qaboleen ama jirto in fikir lakala qaato laba aragtida. Laakiin waxaa meesha yaalla waxay tahay dastuurkii oo lagu fidanayo, shuruucdiisa oo lagu fidanayo waa nasiib darada iyo yacni xumada soo socoto maalmaha soo socda ee Soomaaliya mugdi la geli doonto.
Waa maadsan tahay haye xildhibaan xasan.
Aad uma santay horta xildhibaane is haysto oo muushinka keenay guddoomiyahooda marka in maanta xukuumadda loo saariyo runtii aniga waa waxay ila tahay in aysan ficneen. Annagu waanada aan qaadanay ama ii sheeg adiga heshiiska oo dhacay oo in 31-ga in muushinkan uu sax yahay 31-ga golaha shacabka la keeno. Ani waxaan u arkaa waxaad gurub sharci walaashayda waa hadda waan akhrinay heerosaadkii aan akhrinay marka la keeno golaha wacad weli lama keenin. Waxay leedahay muushinkii waa buray. Annaga haddaanu nahay raggii ama xildhibaanadii ka keenay muushinka guddoomiyahooda inaysan muushinkiina burin oo muushinkeedana uu bilaabanayo 31-ga marka la keeno golaha
shacabka.
Kale guddoomiye Jawaari sigoo intaan soo xukumaya maanta in gurigii uu dhisay uu asiga guddoomiye horta nasiib daro waaye oo dalkaani qalaas u horseedo waa nasiib daro. Muushinaa ka yaala qodahaba laga qabaa aragtiya laga qabaa waxaan dhihi lahayn inay yimaadaan 31-ga ay yimaadaan golaha shacabka ay fikirkooda meesha ku cabiraan wax walaashayda maanta ay sheegaysa meesha ay ka sheegaan codna lagu kala baxa. Guddoomiyaha wuxuu hogaamin karaa xildhibaanada ogol haddii 107 i ka badan maanta 192 ay marayaan oo xildhibaan intii muushinka sayeday inta maanta ogol oo barnaamij ka keenay naftirkooda muushinka laga keenay markay akhriyeen ama dib ay u fiiriyeen ay garowsadeen in arrinkani uu sax ahaa loona ballansan yahay in la yimaado golaha shacabka. Marka walaalkeena maxamed Ismaan Jawaari waan jecelnahay waa nin xildhibaan anaga oo kale ha yimaado aqlabiyadda cod kale ha qaato. Haduu ii sheegay codkii la rabay 184 ayaa la rabay inuu ku dhaco. Haddii inta quorumka oo yar laga rabo oo asiga laga rabo uu keeno guddoomiyihii saddex sanacad noo dhimano ee dowladda federaalka Soomaaliya waaye.
Waa maadsantahay.
Yaysan dhicin walaasheedin yaysan dhihin xildhibaanna muushinkeene qaar iyaga la mid ah inay meel fadhiistaan oo tiradoodan aada u yartahay 38-25 lagu sheegay inay yidhaahdaan muushinkii waa buray maaha ha la yimaado golaha shacabka fikirkiina meesha ku cabira dood ha la geliyo cod labaad ha raadsado guddoomiyaha hadduu helo waa bilaahi toofiq guddoomiyihii golaha shacabka noqonaya anagana waana hogaaminay aadna umaadsantihi.
Waa maadsantahay haye waxaan siinayaa Diini maxaa xalka u aragtaa?
Walaahi xalka waxaan u arkaa awalan waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan bulshadeed ahaan u cadayno oo taas oo ah mas-uuliyad annaga si toosa noo taabanaysa in waxa laysku hayaa aysan ahayn qofaa sharci jabiyey iyo qofaa sharci toosinayay ee ay tahay siyaasad iyo masaalix gaar ah. Horta taas waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed oo na maqlaayo inaan mas-uuliyaddeenna gudanno oo aan u sheegno. Midda labaad waxaa maslaxo ku jirtaa. Maslaxa waxaanu aragnaa in muushinka la joojiyo, maslaxa waxaanu aragnaa in political compromise wax la yiraahdo ay dhacaan, maslaxa waxaanu aragnaa dhaqankii hore oo siyaasadda Soomaaliya wax lagu samayn jiray, wax lagu toosin jiray in la bedelo oo dhaqan cusub oo kii hore ka fiican lala yimaado. Maslaxa waxaanu aragnaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay gartaan dadka baahida u dhimanaya, oonka u baqtinaya, jirada la jiran, wada ay maraan aan haysan, yacni ciqaabta ku sugan nabadgelyada la-aanta magaalada caasimada 17 sano ayaan weli amnigeeda la sugin. Taas micnaheedu waxa waaye inaan wax shaqaa ummadda loogu maqnayn. Markay dowladda la xisaabtami lahaayeen ama ayaga dhexdooda isla xisaabtami lahaayeen ama maaragtay baarlamaan ummadda Soomaaliyeed shaqadiisa iyo waxqabadkiisa ku diirsato ay la imaan lahaayeen, maanta waxay noogu bedeleen walwal iyo maaragtay niyad jab ayay noogu bedeleen. Hadday yihiin dad yacni sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed maaragtay tixgelinaya, waxaan ka codsanaynaa inay maslaxa qaataan, inay political compromise qaataan, inay siyaasad mugdiya oo Soomaaliya meesha ay geynaysa aan la aqoonin inay ka haraan.
Waxaan
dareensannahay waxyaabaha aragtida siyaasadeed ee la kala qabo oo la rabo in qolo walba ay wax ku socotiiso. Kuwa mucaaradka ah oo dowladda mucaaradka ku ah ma haystaan aragti saxa oo ay dowladda ku toosiyaan. Kuwa maaragtay muayidka ah oo dowladda taageersan oo dowladda yaan la taabanayaan mushiil uga keenin dhahayana ma haystaan aragti ku salaysan danaha ummadda Soomaaliyeed ee ay wax ku horumariyaan. Waxaan leenahay walaalayaalow, dadka Soomaaliyeed waa dhibban yihiin. In alla intii siyaasad qalloocan lagu soo maamuli karana waa ka daaleen. Waxaan codsanaynaa, waxaan cod dheer ku codsanaynaa annagu weliba aan rajaynayno inaan tashan doono maalmaha soo socda oo ay berita ugu horeyso inay ummadda Soomaaliyeed maslaxadeed u hoggaansamaan.
Waxaan
khilaafkan soo kala dhex galay inta aan wadanka la xaraashin oo aan dekadihiisii iyo maaragtay hawadiisii iyo dhulkiisii ciiddiisa aan la xaraashin inay ku soo jeestaan inay mas-uuliyadda loo dhiibay inay gutaan inay naga dhaafaan. Waxaan iisan naga soo qaadin shacabka Soomaaliyeed dadaan wax fahmayn waxba baran ma dhegaysan karno. Mushinkana kana qaldan iyo kana qaldan waxaan dhegaysan karno maaha. Waqtigeedii waa la soo dhaafay. Waxaana dareensiinayaa waxaa la gaaray maalin shacabku ay karti iyo awood u leeyihiin inay la xisaabtamaan. Haddaa adigu garan weysaan annaga ayaa kaalinteena gibnay, annagaa kaalinteena la bixinayna insha allahu tacaala.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa xildhibaan Xasan Cali Maxamed, maxaa xalka u aragta adiga?
Falastiin xalka waxaan u arkaa in loo hoggaansamo horta shuruucda noo taalla ee aan ku heshiinay oo dowladnimadeen ay ku dhisan tahay. Aniga waxaan xal u arkaa in mushiinkani xildhibaanada ay keeneen la dhegeysto, la furo, la akhriyo, golaha shacabka la geeyo. Waxaan xal u arkaa in arrinkaasi haddii caqabeynta hadda xarayka la sameeyey iyo mid lamid a maanta la sameeyey iyo dhacdo in dhibaato badan dalkani ay u horseedi karto oo dhanka siyaasadda. Waxaan ku talin lahaa walaashaydii iyo guddoomiyaha Jawaari, Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, in uu dalkani u horseedin burbur iyo dhibaato iyo rafaad. Mushiinkani xildhibaanadiisa ha ku qolsaanaado, xildhibaanadiisa ha aaminsanaado, shalay iyagaa codka siiyey, iyagaa doortay, ha yimaado golaha shacabka. Waxyaabaha laga haas difaaco ha ka garbaxo xildhibaanada ii sheega adiga mushiinka ka keeneen waxyaaba ay ugu keeneen, ha u sheego shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada kale cod kale ha raadsado oo asigu uu ku noqon karo guddoomiyaha. Laakiin guddoomiyihii hadda waxaan u aragnaa inuu kalsoonidii waaye dhankan.
Waxaan siinayaa xildhibaan Aamina.
Waxaa noqon kara in baarlamaanka shaqadiisii caadiga ahaa uu hore usii wato, mushinkii iyo khilaafkiina soo kala dhexgalayna uu meeshii ku dhammaaday, hadde uu sharciyadiisii iyo waqtigiisii intaba uu u guray ay walaalaheenna ka faa'iidaysan waayeen, jaanistii uu sharciyada siinayay ama xeeroosaadka siinayay ay ka faa'iidaysan waayeen. Marka sidaas daraadeed waxaan codsanayaa xildhibaanadii iyagoo wadajir ah oo xildhibaanadii baarlamaanka dhammaantood ah si midnimo leh in dalkan iyo shaqadii loo idmaday iyo mas-uuliyaddii ka saarnayd iyo ajendayaashii baarlamaanka ahaa oo normalka ahaa ay socdaan.
Aada umahadsan tihiin Diine iyo xildhibaanad Aamina iyo xildhibaan Xasan Cali, waan salaamayaa waqtigiina. Aada umahadsan tihiin.
Aada umahadsan
tahay Falastiin, xildhibaanadu waa umahadsan tahay.
Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Toddobaadkan waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka mid ahaa xildhibaanada wada mushinka ka dhankaa guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, iyo xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid a xildhibaanada la garabka ah guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari una arka in mushinkaasi waqtigiisa uu dhammaaday, iyo Diini Maxamed Diina oo ka mid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah. Dhammaantood waxay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho. Barnaamijkana qadka telefoonka ayay uga qayb galiyeen. Intaan mar kale ku kulmi doonana barnaamijkan oo kale dhegeystayaal, nabadgelyo.
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa Faaqidaadda Toddobaadka. Halkaa dhigitaal weyn lagala socotaana waa Washington. Haatanna ku soo dhowaada umuuraha Islaamka, waa kan Jacfar Kuukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha Islaamka. todobaadkanna waxaannu ku qaadaa dhigaynaa xiisadda ay xuutiyiinta Yeman sababta u yihiin ee ka soo dhex cusboonaatay Iiraan iyo Sacuudiga. iyagoo ku soo beegay sanadguuradii saddexaad ee markii isbahaysiga carabtu uu yeman duulaanka ku qaaday ayay maleeshiyada xuutigu 7 gantaal ku tuureen magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala. Marka laga soo tago khasaaraha ay qaar ka tirsan gantaaladaasi uu hadafkoodii gaaray ay dhaliyeen, waxa weerarkaasi uu soo cusboonaysiiyey cuqdad soo jireena oo boqortooyada Iiraan kala dhexaysay. Afhayeenka xogaga isbahaysiga carabta ee uu Sacuudigu hoggaamiyo oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in madaafiicda boqortooyada lagu ganay ay yihiin kuwa ay Iiraan farsamaysay, xuutiyiintana ay iyadu siisay.
shaahiduna cala yasaari huna cibaara an saaruukh difaac jawi iraani.
Waxaa dhinaciga bidix ku aragtaan waa gantaal dhinaca cirka ah oo Iiraan lagu soo farsameeyey, waxaana la yidhaahdaa Siyaad 2. Dowladda Iiraan ayaa u gudbisay Yemen oo gacanta u gelisay maleeshiyaadka xuutiyiinta isaga iyo shixnad, hub iyo farsamo kale, iyadoo si cad isaga indhatiraysa qaraarka qaramada midoobay ee 2016. Waxaana ujeeddadu ay tahay in ay wakhtiga u sii dheerayso falaadka iyo xadgudubka maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo in ay kaabto khasaaraha joogtada ahi ee ku socda.
Iiraan tuhunkaasi waa ay iska fogeysay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo Barahaam Qaasimi ayaa sheegay in hadalkaasi uu u muuqdo mid la iska yiri. Dhaxal sugaha Sacuudiga oo booqasho ku marayay Maraykanka ayaa isagoo xarunta qaramada midoobay ku sugan ka dhawaajiyey dowlado uu sheegay in ay qalqal ka wadaan Bariga Dhexe, waxaana la rumaysan yahay in uu farta ku godayo dowladda Iiraan.
مشكلتنا في الشرق الأوسط مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة في تدخلها في شؤون داخلية الدول الأخرى.
dibka aan ku qabno bariga dhexe ayaa ah aragtida aan aaminsanayn mabaadiida qaramada midoobay. Waxay faragelin ku sameynayaan arrimaha gudaha dowladaha kale, waxaanay buunbuuninayaan fikradaha xuduudaha ka tallaabaya oo aanan wax xiriir la lahayn danaha dalkooda. Innagu haddii aan Sacuudi nahay, waxaanu matalaynaa oo keliya danaha boqortooyada Sacuudiga, waxaanan bahwadaagtayna bariga dhexe kala shaqaynaynaa sidii aanu u ilaalin lahayn masaalixdeenna iyo ammaankeenna intii karaankeenna ahna. waxaan isku dayeynaa in aanu dhibaatada bariga dhexe ku xallinno waddo siyaasadeed. haddii ay marka qaar talada faraha ka baxdana, waxaan isku howlnaa in aan ka fogaano khaladaad badan iyo madmadow badan.
bad, bari iyo hawaba Yemen waxaa ka saaran xayiraad uu isbahaysigu ku soo rogay, waxaana la isweydiinayaa haddiiba eedayntan Iiraan loo jeediyey ay dhab tahay, sida ay ugu suura gashay inay hubkaasi gacanta maleeshiyada Ansaarullah ku gaarsiiso. waa kan Khadaab Abu Dayaab oo bara xiriirka caalamiga.
waa inaanan ilaabin in dagaalka xuutiyiinta iyo Cali Cabdalla Saalax ay soo jireen tan iyo bartamihii sagaashamaadkii. tan iyo waagaasna waxa ay urursanayeen khibradaha iyo gantaalada. godoomin kasta oo jirtana waa laga gudbi karaa, ha ahaado dhinaca badda ama bariga. kiisna ma noqonayso markay qaramada midoobay leedahay waxaa jirta cadeymo.
waxaa arrintaasi la qaba Maxamed Saalix Sufyaan oo agaasima xarunta carbeed ee daraasaadka Iiraan. wuxuu tilmaamayaa in shacabka Yemen ay kadeed ugu jiraan go'doonka lagu hayo oo dawo iyo quudba ay dalkaasi geli la'yihiin.
anigu waxaan aaminsanahay haddii ay sheekadani dhab tahay, waxay guuldarro dhanka ammaanka ku noqonaysa isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo. haddii ayba arrintani run tahay, ha sugeen in ilaala kacaanka Iiraan ay gudaha u galaan dalka Sacuudiga. Yemeniintu waxay si isku mid ah ay u aaminsan yihiin Iiraan iyo Sacuudiguba. labada dowladood waxa ay galeen gabowtfallo dagaal oo shacabka Yemen ka dhana, waxaanay abuureen colaadda Yemen ka jirta. Sacuudiyaanka hadda waxay bilaabeen inay hubeeyaan maleeshiyaadka reer Koonfur ah oo gooni goost ah, si la mid a sida Iiraaniyiintu sameeyeen.
Ibraahim Alqactabi oo siyaasadda Yemen ka faallooda ayaa rumaysan in haddiiba ay gantaalada Sacuudiga lagu riday ay Iiraan farsamaysay ay taasi jab ku tahay isbahaysiga, waxaanu ku doodayaa in Sacuudiga iyo Iiraanba ay kaalin isla eg ku leeyihiin gumaadka shacabka Yemen.
waxaa jira eedeymo badan oo Tehraan lagu soo oogay oo ah inay hub u gudbiso Yemen. amaba in la qabtay oo lala wareegay hub ay Iran leedahay oo marayay meel ku dhow Babal Mandab badcas ama badweynta Hindiya. Laakiin waxyaabaha soo dhan si buuxda uma cadeynayaan in Iran ay hub u dirto Yemen. Waxaan isweydiinayaa haddii beesha caalamka ay awoodi weysay inay dalkaasi geeyaan daasad kaniini ah ama dawooyin kaleba, siday Iran ugu suuragalaysaa inay gantaalo ku geliso Yemen.
Ma qarsoona xiriirka ka dhexeeya Iran iyo Xuutiyiinta? Madaxda kooxdaasi si cad uma dafiraan in ay hub ka helaan Iran, mana ogolaadaan. Dayfullah Al-Shami oo xubin ka ah xafiiska siyaasadda Xuutiyiinta ayaa sheegaya in Sacuudiga ay la gudboon tahay inuu Iran dagaal ku qaado haddiiba uu yaqiinsan yahay in hubka lagu rido ay iyadu iyaga ku taageerto, isagoo wax aan meeshaba ku jirin ka soo qaaday in shacabka Yemen uu micno la'aan ku laayo.
Waxaanu leenahay haddii aad rag tihiin orda oo la dagaalama Iran, maaha inaad Yemen timaadaan oo aad rayidka laysaan. Haddii aad Iran eedaynaysaan, caddeymo muuqdana aad u haysaan inay hubka na siiso. Rag noqdo oo Iran wajaha.
Barnaamijkeenii umuuraha Islaamkana toddobaadkan intaa haynoo joogo. Intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaayo oo inala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Halka aad kala socoteen waa v o a. Markaana aan ku nasanno heesta Mililaco iyo codadka Ikraan Caraale iyo Cabdifataax Yare. Taas min loo iyo codadka Ikraan Caraale iyo Cabdulfataax Yara ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fidnimo. Waxaan idinla socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduri anigoo ah Noor Xasan Noor. Tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa v o a oo idin leh sida iyo nabadgelyo.